Ongi etorri RZ irratzaiora. Astero gomendio desberdinak aipatzen ditugun, ba irratzaioa, Aiaraldea irratikoa.
Eta hemen irelamenean jera garraio daukat, astero bezala, ba gai ezberdinen inguruko gomendioak emateko. Beraz, ba, datorren ordu erditxoan, ba, jera eta nirekin, Izar Mendigurenekin, ba, gaurkoan, hotzaren inguruan arituko gara, hotzetik abiatuta, hotzak askotan, ba, gugan, gure gorputzetan, gripea sortzen duelako.
Izan ere, gaur egun pilpilean dagoen gaia dugu gripea.
Neguarekin batera, ba, eguraldi aldaketak, temperaturen kontrasteak, mokoak, eta bueno, ba, gure birikak, belarriak eta buruan ere eragina izaten du, eragina uzten du.
Eta ez bakarri gure gorputzean, ambulategiko itxaron gelan baita ere.
Baina, bueno, gu gaur hilada klaburtzeko da gintzeko, errezatak ez ditugu ekarri baitzik eta gripeari aurre nola egitekoak.
Eta osakidetza.com-i galdetu diogu gripea zer den.
Eta lase erantzun digu, gaixotasun infekziosoa da. Euskara mailan oraindik ez dira oso abiak eta. Bueno, gurera itzuliz, gaixotasun infekzioak sortzen dituen gaixotasuna da. Eta hiru virus motek sortzen dute. A, B eta C virusek. Hiru mota hauetan, ohikoenak lehenengo biak dira. A eta B, alegia.
Gripea arnazketa gaizotasuna da. Goiko edo beheko arnaz aparatuari erasotzen dion virus batek eragindakoa. Sintoma ohikoenak hauek dira. Zukarra, muskuloetako edota buruko mina eta ahulezia orokorrean.
Gaixotasuna urtero agertu ohi da, batez ere neguan eta udaberrian. Gripeak gehien erasaten dien pertsonak berriz aurrak eta nagusiak dira, horiek baitituzte komplikazioak jasateko arrisku larrienak.
Gaixotasunaren sintomak kutsapena gertatu ondorengo 5. egunean edo hasten dira. Agertzen eta ohikoenak honako hauek dira, hurrengoak dira. Zukar altua, buruko eta muskuluetako mina, ahulezia orokorrean lehen aipatu dugu moduan, eta ondoez orokorra.
Batzuetan ordea, zurreko kongestioa, eztarriko mina eta eztula ere agertzen dira. Gaixotasun honek edozein pertsonari eraso diezaioke. Hala ere, badira kolektibo batzuk gripearen ondorioak eralarriagoan jasaten dituztenak. Adineko pertsonak dira eta beste osasun arazoren batzuk dauzkatenak, ba, diabetesa, giltzurrunetako edo gibiletako gaixotasunak, eta bar. Kasu hauetan gaixotasuna komplikatu egin daiteke eta horregatik guztiz komenigarria da arriskudun kolektibo honek gripearen aurkako txertoa hartzea.
Gripea oso gaixotasun kutsakorra da eta airearen eta listu tanta txikien bidez zabaltzen da. Gripe kasuak batez ere udazkenaren amaieran eta neguaren hasieran agertzen dira edo zaizkigu bai.
zenbatetan, pentsatu dut, joe, ea medikuak antibiotikoren bat ematen didan, eta nire sintoma guzti hauek desagertzen zaizkian, ba, bueno, jakizuela, gripearen diagnostikoa, klinikoa eta epidemiologikoa dela, eta ez dela gomendatzen antibiotikoak erabiltzea. Zegatik, ba, virusa edukiz gero eta gripearekin bagabiltza, egokiena neurri batzuk, edo bueno, neurri lagungarriak hartzea delako, antitermikoak erabiltzea esaterako, edo ohean egotea, eta bereziki ongi hidratatzea, beraz, ba, ura aldamenean izan.
Osakidetzaren ustez, egokiena eta eraginkorrena txertatzea da. Esan beharra dago gripearen aurkako txertoak ez duela kasu guztietan goizotasuna harrapatzea eragozten, baina harrapatuta ere arinagoa izaten da eta komplikazioarik gabea. Txertoak ez dauka ia batere kontradikziorik. Oiloa arrautzekiko hipersentikortasuna salbu eta eman dakieke emakume urdunei ere. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak urtero egiten du kanpaina bat arrisku taldeei zuzendua, irailean eta urrian, neguaren hasieran.
Baina gaiztasun hauek urtarokoak aldira, ba, bueno, agripea eta urtaroko gripeak oro har gaizotasun epidemikoak direla jakin, hainbat virusen kombinaketaren ondorioz sortzen direnak. Zein den ezberdintasuna, ba, agripea alako kombinaketa berri batek eragiten duela, eta hain zuzen berria delako ez gaudela immunizatuak horren aurrean.
Bueno, urtaroko gripea bat batean hasten da sukar handiarekin 28 gradu baino gehiago ditugunekin.
28
barkatu, bai. Gainera, 5-8 irauten duten honako sintoma hauekin batera agertzen da otsikarak, ondo ez orokorra, buruko mina, giharretako eta artikulazioetako mina, malko jarioa, estula eta maika sintoma.
Eta lehen esan dugun bezala, ba, kutsakorra da. Baina nola kutsatzen da? Ba, airearekin, pertsoneekin hitz egitean, estulka, doministiku egitean, listutan tatzoak da sudur, jariakinen, bitartez alegia moko egin, eskuekin, azalarekin kontaktatzean, eta bar.
Pertsonak kutsa daitezke zuzenean infektaturik dagoen pertsona baten mikrotantak arnasteagatik edo beste modu batean eskuetan edo gainazaletan geratu diren mikrotanta infektatuak ukitu ondoren, eskuak begietara, sudurrera edota ahora eramateagatik.
Eta kutsaketa hori edo kontagiatza noiz gertatzen den, ba, baitu, posiblea da. Gaizotasuna azten denetik 7 egunera kutsatzea, batzuetan komplikazioak, sinusitisa, otitisa eta itis familiaren gehiengoa, zorrorazi eta gaizotasun kroniko batzuk larriagotzea ere eragin dezake.
Zertoetaz aparte, badaude medikamentu antiviralak. Birusek eragindako infekzion efektu kaltegarriak murrizteko balio duten medikamentuak alegia. Gripearen aurkako medikamentu antibiralak gripe birusak sortutako gaizotasunerako bakarrik dira baliagarriak. Ez dute balio gripearen antzeko sintomak eragiten dituzten beste edozein infekziok eta horrelakoak sintoma tratatzeko edota prebenitzeko.
Baina Baina noski ba medikamentuen bidea aukeratzen baldin baduzue, ezin duzue zuen erabakiagatik egin, mediku baten aginduz hartu behar baitituzue, ba osatzeko bide hauek. Gaur egun griparen aurkako lau medikamentu antiviral emango dizkizuete, seguraski, oseltamibirra, zanamibirra, mantadina eta rimantadina, akaso. Eta, bueno, batzuk ahozko ahotik sartzen diren kapsuletan hartzen dira, beste batzuk edanez jarabe formatuan, edo baita sudurretik arnaztuz ere. Hori da, ba, gripearen aurrean osakidetzak bultzatzen duen bide edo gomendio sorta, baina badakizu eguri, ba, kontrako aldea ere erakustea gustatzen zaigula horrezagatik, ba, sarean kuskusatzen aritu gara gripari aurre egiteko, ba, erremedio edo baliabide naturalen bila.
Baltzenekien jengibrea ba, gure naturan dugun ba, gripearen aurkako erramentarik eraginkorrina dela.
Eta segatik?
Ba, infusioan ba, prestatzen baldin badugu, ba, pizka bat jengibre pizkatxo bat, eta ba, ur irakiten dagoen uretan murgiltzen baldin badugu, ba, lortuko dugu ba hobeto sentitzea zergatik ba eduki analgesikoak eta bueno antibakterioanak dituelako horren datu hau ematen digu ba medizinako instituto bat eta aipatzen dute bai hobeagoa dela ba agian ezti edota limoi suku pizkatxo bat ba, jartzea infusio honetan, ba, zaporea ez izateko hain gogorra.
Eta bitxikeria giza jakizuela jengibrea ere kolonaren kontrako, bueno, kolonaren minbiziaren kontrako elikagai bezala gomendatzen dela. Bigarren errezetarekin jarraituko dugu eukaliptuarekin hain zuzen ere. Zertarako denona eukaliptua? Ba, anginak eta antzerako inflamazioak geisteko. Bai, baina nola erabili bada. Ba, eukaliptuarekin, bueno, lapiko batean sartura bota eta irekiten jarri behar da. Irekiten dagoenean, ba, ontzi batean infusioa edo, bueno, hor sortutakoa atera. Eta mai baten gainean jartzea gomendatzen dizuegu, toaia bat buruan duzuela, zertarako ba, iglu efektuarekin, infusio horrek edo nahezketa horrek izurtzen duen lurrun guztia sudurretik arnaztu eta ba, gure birikak eta gure eztarritik biriketarako tarte guztiak garbitzeko. Eta arnaztea, baino ez da egin beharre, alik eta denbora gehien aguantatu zergatik dio da nau. Ba, askotan nola irekiten dagoenean kendu behar zen, bero handia sentitzen dugu, batoaia buruan daukagulako eta izerritan ere azten gara, eh? Baina gure arnazbideak garbitzeko oso aintzinatik datorren tradizioa edo ohitura edo errez eta dugu hau eta benetan eraginkorra, eh? Ni behintzat txan txikitatik egin izan dut eta nagi handia ematen du, baina merezi du, eh?
Call me by day and by night and I'm
Eta oso eraginkorra den beste errezeta bat, bada gure amumak esaten zigutena, ba, beti sukarrekin edo gripearekin edo doministikoarekin magabiltza, ba, likidu bero-beroak hartzea. Eta Cardiffeko unibertsitate batek honen alde dago, ba hori, ba... edari beroak momentuan hobetzen duela gure arnazbideak eta batez ere ba estula doministikoak eta estarriko ondo eza. Orokorrean edo funtzean, ba, ez gaudenean ondo, ba, ez du esan nahi sukarra izan behar dugunik, baizik eta ba, gorputzean zeo zertzarto baldin badugu, likido beroak gogoratu.
Eta griparekin gaudela, edo ondo ezik zer edan. Ba, bueno, edari bero eta ze gain... gomendioa da, ba, ez mugatza infusioak eta kafea datera zegatik, ba, kafeina duten produktuek deshidratatu egiten gaituztelako. Horrezegatik, ba, zein den gure, bueno, gure edo adituen gomendioa, ba, beste edari batzuekin giroan, ba, temperatura, kaleko temperaturan dauden edariekin, ez bero ez hotz, tartekatzea, ba, ura, fruta dune zukuak, barazkiak, batidoak, ba, gaur egun mila baliabide dituzue, ba. Eta zein den zukuaen alde apostu egiteko arrazoia, ba, gure gorputza desintoxikatzen laguntzen dutela. Beti ere, badaria nabarmenki hotz ez badago.
Aurreko saio batzuetan ere aipatu dugu berakatza osasunaren funtzeko ba, osagaia dela. Ez bakarrik vampiroak usatzeko, baizik eta ba, beste gaitz batzuk usatzeko, bebai balio du. Alizinan oso aberatza den osagaia dugu, eta zer egiten du alizinak? Ba, baditu ba, ezaugarri antiseptikoak, zure gorputza gripeari aurre egiteko oso lagungarria direnak. Eta beste infekzio batzuk baita ere. Eta bueno, gure errezeta hurrengoa da. Ba, infusioa prestatu, ura irakiten, berakatz, txikitutako berakatzarekin, eztiarekin eta limoiarekin.
Eta urrengo errezeta sudurrarekin lotuta dago, sudurrean sartzekoa delako. Eta ez da mukuzapia, eh? Zenbatetan joan zarete osagiaren gana eta mukuekin trukean etzera sudurretik sartzeko bote batekin itzuli. Ba, bueno, medikura joan gabe eta gauza baliabide naturalekin ere etxean egin dezakezu, eh? Nola? Ba, esango dut, ba. Nola esaten daga? Gatz lodia esango nukenik, baina, bueno, itxasoko gatz bezala ezagunagoa den gatza behar dugu zehazki neurria koiaratziki batena da eta oso garrantzitsua da jodo gabea izatea. Eta zer egin behar den, gatz lodi horrekin, ba, bikarbonatoa duen urarekin, nahaztu. Eta gure sudur zuloetan pare bat tanta botatzea. Jakina botatzeko buru atzeraka bota beharko duzu epitin bat. Eta, bueno, ba, tantak zuen sudur bidetik barrura joaten utzi.
Eta izarrek esan duenaren arira, aipatzea han mulen medikuak, ba, esaten duela, ba, izarrek aipatutako gomendioaren bidez oso ondo arnazten dela eta oso gomendagarria dela. Zergatik, ba, arnaz bideak ostepatzen dituzten mukiak kentzen direlako, ba, gure arnazketa hobetuz, baina gainera ba, sustantzia alergikoak eta bakteriak eta virusak eta hor kanpoan dauden mikro izaki txiki horiek usatzen laguntzen dugulako.
Hori dena gatzarekin, eh? Eta orain bagatzetik frutuetara igaroko gara, matzak baino txikiagoak diren frutetara, aranen itzurakoak, saukoak. Eta zegatik, ba, aspirina natural baten funtzioa egiten dutelako saukoen infusio bat edateak, gorputz nekatuak indartu edo arindu egiten ditu. Eta ez hori bakarrik, eh? Zukarrerako ere bai, gomendagarria dira. Eta zein den arrazoia, ba, bere baitan proteina ugari dituela. Horietako batzuk gripea sortzen duten virusen kontrakoak dira eta infekzio horiek deuseztatzeko balio dute. Hori guztia, Madeleine Munklu doktoreak azaldu zuen virusen munduan espezialista denak.
Baina ez ditugu bakarrik edariak aipatuko, ona hemen ba, jateko beste gomendio bat, ba, betiko oiazko salda. Nebraskako unibertsitate batek esaten duen moduan, oiazko saldak hobeto sentiarazten gaitu, ba, kongestioa edo, kentzen duelako eta gainera gure eztarria hidratatzen duelako irritazioa kenduz. Gainera, ba, osagai kimikoak ditu oso antzekoak direnak ba, antizukarra edo bueno, ez, gripearen aurkako beste medikamentuen moduan.
Eta beste produktu edo janari ohiko bat limoia da dugu, ze aski ba nola jateko nahiko garratza eta zaia izaten den infusioan bilakatuko duguna. Eta zegatik ba limoiarekin egindako infusio bero batek bere zuku eta azala barne bilduz hotza hartzeak sortzen dizkigun sintomen kontrako borrokalaria baita. Eta ze arma dituen, ba, bueno, ba, ze vitaminaz gain, bakterioen kontrako eta inflamazioen kontrako ezaugarri ugari ditu limoiak. Horrez egatik, ba, limoia edan analizateko, urarekin nahaztea eta infusio et gisa, ez tipitin batekin hartzea, gomendatzen da.
Estia. Zer da estia?
Zuzara estia ira.
Ai, ze gozoa zaren bizar.
Erlo samarra bai, kontuz,
Ba, estia, espektorante naturala da. Eta, bueno, estarriko mukiak ekiditeko eta ezabatzeko oso baliagarria da. Baina ez horretarako bakarrik. Gero ere, ba, estarriko infekzioa kontrolatzeko eta horien aurrean zeozer egiteko ere baliagarria da. Zergatik, ba, ezaugarri antiseptikoak dituelako. Eta, bueno, zuzenean zure estarriari eragina egin nahi badiogu, ba, onuragarria da, gomendagarria da, ba, gargarak egitea, ba, infusio batekin, eta infusio horrek eramango du estia, frambuesa ostoak, eta pare bat koiaraka da esti.
Eta ezer doiltzeko askotan, te berdea hartzea, gomendatzen da? Orduan te berdea ziko gara botatzen, gure kotxe, gure kotxari, gure makinaria guztiak, keba. Txorrak aparte gutxita jakizuela, Japonen egindako ikerketa baten arabera, te berdeak katekinak dituela. Alegia, virusen kontrako, virusei kontra egiteko hainbat sustantzia. Are gehiago, gripearen aurrean gorputza prestatzeko ere, edari egokia dela diote. Baina nola bermatu edo nola egin gure edari hau gauzagarri edo eraginkor. Ba bueno, barik onena gargarak egitea da. Hori adituek diote eta bueno, ba jakizuela teak erdoiltasunaren aurka funtzionatzen duen bezala minbiziak minbiziei aurre egiteko lagungarri direla ere esaten dutela.
Lehen limoia aipatu badugu ere, orain esan beharra dakagu, ba, orokorrean zitrikoak diren frituak gomendagarriak direla. Zehazki, ze vitamina duten frituak. Zergatik, ba, izarrek aipatu moduan, ba, gure immunologian asko laguntzen duen osagaia delako ze vitamina. Eta zehazki gripea, ba, gripeari aurre egiteko eta gripea ekiditeko balio duelako. Adibidez, pulmonia ere ekiditeko. Datu hau eman digu Mark Moyad medikuak, Michiganeko unibertsitateko aditua.
Ez arreteke jatuko ez, elako kontaktuak ditu, nahi adaldea irratean. Bakizue, gaur egun internetak, ba, gauza on eta gauza txarrasko dituela. Baina, bueno, horiek beste egun batean, aztertuko ditugu gaurkoan, ba, griparen inguruan eri garelako izketan, eta deskantzuak ere baduelako eragin zuzenik horretan. Zer hobekia, zer da hobekiagoa bada deskantzatzean gorputzak hori eskatzen duenean baino. Ba bueno, Philip Tierno, Nueva Yorkeko doktorearen arabera, deskantzuak gure sistema, gorputze sistema inmune egitea ekartzen du. Horrezagatik, ba, bueno, gomendio argia, eh? Ba, reposoan egotarena eta gure gorputzari energia eta sendotasuna areagotzen ustarena, nola, ba, esfortzu gutxi eginaraziz izan ere, ba, gorputza ahulago egoten da griparekin egoten garenean. Eta orduan, ba, guk zenbat eta lan gehiago eman, orduan eta nekezago egiten du. Beraz, ba, gorputzari ikazu egitea bezalakorik ez dagoela.
Azer, apunteak hartu aldituzue.
Nik apunteak ez, eh? Baina orain ba ez bada, ba, laran jazuku bat eskatuko eta bernan, naturala badin bada, beto vitaminako, beto hartzeko ez pentsatu kapritxo bat izango denik, eh? Eta gero agian deskantotera joango naiz. Gaurria lan mordoa indut eta. Guk, bueno, gripea ez diogu inori edo askori, opa, baina bueno, behintzat, tokatzen bazaizu, jakizuela, ba, badirela, medikuak agindutako bidez gain, ba, baliabide naturalak horri aurre egiteko modukoak.
Mediku egin gara gubiok aurkoan.
Bai, baina guk ezaituztegu sendatuko, eh? Hori zuen esku bagarrik egongo da, beraz? Ba, espero dugu zeo zertan lagundu izana, eta hori ze, ba, datorren astean berrirore itzuliko garela, errezetara, ba, beste gai baten inguruko gomendio sortekin.
Datorren astera arte...